Un arī turpināsim par aktuālo Ukrainā. Pavisam nesen aprīļa sākumā no viesošanās kara plosītajā valstī atgriezies zemesardzes štāba virsnieks majors Jānis Slaidiņš, kurš mums pievienojies studijā, lai pastāstītu par aktuālo. Labrīt!
Labrīt!
Viesojoties Ukrainā, pieļauju, ka jums sanāca aprunāties gan ar civiliedzīvotājiem, gan arī militāru personām. Kāds ir šobrīd cilvēku noskaņojums, īpaši arī redzot Donalda Trumpa administrācijas domas, runas un, protams, arī rīcības?
Nu, teiksim, tas, kas saistīts ar Ukrainas bruņoto spēku karavīriem, viņiem viens uzdevums, viņiem īsti neinteresē, kas notiek politiskajā. Viņa uzdevums ir aizsargāt Ukrainu, un tam viņi arī ir fokusējušies uz to. Un galvenais viņu tāda prasība, lai pietiktu munīcijas, lai pietiktu viss nepieciešamais ekipējums, lai karavīri varētu pildīt savu pienākumu.
Jā, nu, munīcijas ekipējums, tas ir, protams, tieši kara tādai, nu, uzturēšanai un aizsardzības uzturēšanai, bet kādu atbalstu turbūt gaida un novērtē Ukrainas iedzīvotāji tādā individuālā līmenī arī tas jums zināms, varbūt, nu, cilvēki šeit Latvijā vēlas palīdzēt. Nu, ziemāts, piemēram, silts apģērbs vai tur ierakums vecas, kas uz vietas ir vajadzīgs šobrīd?
Nu, teiksim, uz to, ko es parasti fokusējos, sazinoties ar tām vienībām, kuriem kas nepieciešams, tie, protams, ir tas ekipējums, kas ir vajadzīgs tieši frontes līnijā. Pirmām kārtām tie ir dažāda veida droni, kuri joprojām trūkst Ukrainas bruņoto spēku vienībām, lai gan zinām, kad Ukraina ir spērus milzīgs solis priekš dronu attīstībā, dronu ražošanā, bet pietrūkst tas, jo to, ko mēs aizvedām pār pa 70 šiem FPV droniem, ja, tas Ukrainas karavīriem, kā viņi teica, pietiek divām nedēļām.
Un kas vēl ir kaut kas tāds, ko vajadzētu valstu līmenī šobrīd vairāk aktivizēt, par kādu veidu atbalstu šobrīd jādomā sabiedrotajiem?
Nu, pirmkārt, jau tā ir noteikti pretgaisa aizsardzības sistēmu ieviešana. Redzam, ka to nepietiek. Krievija turpina plosīt Ukrainas austrumu pilsētas, arī centrālo daļu. Mēs redzam šos bezjēdzīgos triecienus pa civilo infrastruktūru. Krievi pieturās jau trešo gadu pie šīs taktikas, ja, lai radītu Ukrainas iekšēnē haosu, cerot uz to, ka civiliedzīvotāji sāks protestēt pēc Ukrainas varu vai nespēja aizsargāt viņus no šiem Krievijas triecieniem, bet izskatās, ka tas ir šobrīd pretējais efekts. Krievija šādu rīcību nav spējusi salauzt šo Ukrainas pretošanos garu, un karavīriem tas dod tikai papildus stimulu turēties, jā, un pēc iespējas vairāk iznīcināt.
Tā jūs redzat, tā morālo projām tad ļoti augsta un tieši sakat pretējā virzienā.
Nu, karavīriem morāli būs vienmēr augsta, kā jau teica, viņiem būs ko bāzes stobros iekšā, būs pietiekami daudz līdzekļu, lai viņi varētu to darīt. Zināms, ka šī morāla nedaudz nokrita, pat vairāk nekā nedaudz pagājušajā gadā, kad bija šī ierobežojuma no ASV puses par šo palīdzību, tad gan tā situācija bija tāda, bet karavīri pilda savu pienākumu, viņiem nav ilūzija nepakojā.
Nu, un jūs minējāt šo te, nu, faktu, ka tiek turpināti plosīt Ukrainas austrumi kopumā. Kā tā situācija frontē ir raksturojama? Vai visā frontē ir tāda plosīšana vai ir arī tāda, nu, nosīt labāka posma?
Nu, teiksim, tas, kas ir šie triecieni par aizmuguri, nu, redzam, ka tās ir visas lielākās Ukrainas pilsās. Dnipro, Harkiva, Krivija Rīha, jā, un Zaporižja, kur Krievija veica šos triecienus. Nu, pa situāciju frontē, nu, kā Krievija sāk 23. Gadā šo uzbrukumu, tā viņam pieder iniciatīva. Tas, ka viņa nespēja uzbrukt pilnīgi visā 1200, vairāk kā 1200 km frontē, spēku nepietiek, bet viņi veido smaguma punktus, teiksim, Donbasā, tagad redzam arī Harkivas sektorā, un tad redzēsim tuvākā laikā šos pašu veidu uzbrukumus, ko Krievija ir pieredusi pēdējā laikā, vairumā uzsvar liekot uz dzīvo spēku, mazāk uz kaujas tehniku, un arī jāsaprot, ka Krievijas karaspēks arī nav pirmklasīgs, teiksim, jā. Tas tomēr atšķirās no tā karaspēka, kas bija 2022. Gadā. Bet joprojām viņiem pieder iniciatīva un viņi centīsies, kā saka, uzbrukt. Mēs neredzēsim tādu standartu uzbrukumu ar kaujas tehniku, tankiem, kas pārauj fronti, iziet operatīvos plašumos. Krievi turpinās grausties metru pa metram uz priekšu.
Jūs pieminat Krievu karaspēku un nu, pat Ukraina arī ziņojas par sagūstītiem Ķīnas karavīriem tajā pusē. Un vakarien arī Zelenskis ziņoja, ka ir informācija par nu, vismaz 155 Ķīnas karavīriem. Visticamāk, tie reālie skaitļi ir lielāki. Kā to vērtēt? Nu, viens Krievijai pietrūkst cilvēku resursu, tas ir skaidrs, bet ko vēl mēs no šī varam secināt?
Un Krievijai cilvēku resursu redzam, ka viņi spēja gan naudu pievilināt karot gribētājus, un tā ir milzīga nauda, ko Krievijas valdība bija gatava maksāt, lai piesaistītu karotājus. Nu, ir skaidrs, ka arī no citām valstīm šo gribētāju netrūkst, pat šie ķīnieši, kas parādījās, ir ļoti daudz algotņi ir Krievijas dažādās privātās militārās kompānijās. Pretstatā Ukrainai, kura ir sakārtojusi likumdošana, kad visi ārzemnieki tiek iesaistīti šajā leģionā ārzemnieku un viņi kļūst Ukrainas bruņoto spēku karavīriem oficiāli. Ja. Un Ukrainas puse arī pietiekam daudz ārzemnieki, ja, bet redzam, ka Krievija ir tā nepārāk cenšā. Mm-hmm. Vienīgi tas, ka Ziemeļkorejiešiem viņi tomēr iedeva šos Krievijas dokumentus. Nu, redzam, ka ķīniešiem ir savādāk.
Bet Ziemeļkorejā jau arī neslēpta, tas ir ar tādu valdības atbalstu. Jūs domājat, Ķīnā tas notiek bez tādas Ķīnas oficiālās ziņas, tie ir tādi paši iniciatīvas cilvēki?
Es domāju, ka noteikti maz ticams, ka Ķīna varētu oficiāli nosūtīt kā ierindas karavīrus, ja, kuri darbojās
pirmajā
līnijā. Ja viņi varētu nosūtīt, tad varbūt kādus padomnieks, novērotājs, augsta līmeņa virsnieks, bet ne jau ierīnas karavīrs. Tā kā visticamāk tie vienkārši, kas ir nonākuši pa naudu, tātad būtība algotņi vai pa šo solījumu pa Krievijas pilsonības iegūšanu. Iespējams, ka viņi ir bijušie Ķīnas armijas karavīri, kuri atvinājušies.
Un cik nozīmīgi šobrīd ir Ukrainas puses panākumi Krievijas teritorijā?
Nu, redzam, ka pēdējā laikā šie triecieni, teiksim, tiek ierobežoti, praktiski nenotiek par enerģētisko infrastruktūru, bet Ukraiņa turpina dronu triecienus pa Krievijas militāriem objektiem. Dronu pielietojums, kā rāda situācija pēdējo nedēļu laikā, ir palielinājusies. Bet neredzam, protams, šos raķešu triecienus, kas ir rietumu ieročiem pa Krievijas teritoriju. Tas nozīmē, ka noteikti ir Ukrainai liegums.
Uh-huh. Un mēs arī Latvijas radio esam jau ziņojuši šajā nedēļā, ka Ukraina ir paudusi bažas par nu, Krievijas pavasarī gaidām jaunu ofensīvu, ka Krievija tai gatavojoties. Jūs redzat pamatu tādām bažām arī?
Un ne nu skaidrs, ka Krievijai jāuzbrūk, viņai pieder iniciatīva, un tas rūlis, kas veļās, tas akmens no kalna, viņš neapstāsies šobrīd. Jautājums, kāda būs karaspēka kvalitāte, cik būs spējīgi Ukrainas bruņotie spēki noturēt fronti, un kāds ir Krievijas nodoms. Nu, Krievijas nodomu mēs ļoti labi zinām, Doņetskas, Luhanskas apgabalu, pilnīga okupācija, tāpat tās arī Zaporižas, Hersons. Un, kā jau teicu, jāskatās, cik Krievija spēs savākt efektīvi karaspēku. Šobrīd, pēc pieejamiem datiem, Krievijas rezervi nav visai liela. Tie varētu būt ap 70 līdz 100 tūkstoši. Ar to ir pa mazu, lai veiktu plašu līmeņu uzbrukumu visā frontē. Tā kā būs šie smagumpunkti Donbass kaut kur ierobežotos sektoros.
Un kurai pusē par labu var nākt vasaras tuvošanās?
Vasaras dod priekšrocību, teiksim, abām karojošām pusēm. Redzam, ka apvidis paliek zaļāks, ir vieglāk maskēties, un tur nebūs tāda priekšrocība vai nu vieniem vai otriem. Nu, protams, vieglāk būs tiem, kas aizsargājās. Redzam, šis tehniskais pārsvars tomēr Ukrainas pusē ir. Viņi izveidojuši šo dronu valni, cenšas, un tas ir devis iespēju samazināt arī karaspēku priekšējās līnijās, ja. Un būtībā 60-70% zaudējums nodartaisni šie droni.
Jā, paldies par aktuālās situācijas skaidrošanu Ukrainā. Nepaldies Zemesardzes štāba virsniekam majoram Jānim Slaidņam par šo sarunu. Tagad laiks ziņām.